liteya ya zomi na moko. Ndenge nini mitinda ya Biblia esali sakabisu? Motuna alibosu. Pona nini tozali na posa alitambusi? Mozali sinabiso alekibiso na bwanya. Lokola zali tataa bolingo, amibaza bazaka pona biso. Lisusu, akela biso te potomi tambu sakabiso moko. Kaka ndenge senga kaete baboti baka mba mwana na bango, biso peto zalaga na posa yete nzambe ya tambu sabiso. Mitinda ya Biblia etambu sakabiso, peli tambu siyango ezalili kabo ya nzambe.
Mokanda ya mibale pa ya Timote, mokapo ya misato, verse ya zomi na motoba, elobi boe. Makoma minyo so ekomami na litambu isi ya elimu ya nzambe, pezali na litomba po na koteya, kopamela, kosembola makambo, po na kopesa disipline na boyenge bene.
Mibeko pe mitinda ya Yehova eti ya kabiso lolenge ya bomo oye leki malamu leloyo, pe mwani sa kabiso ndenge oye toko kiko zwa likabo ya bomo ya seko na mikolezaliko ya. Lokola nzambe ndia kelabiso, tosengeli kozala na botondi pona litambusi na ye, peko sepela kotosa mibeko pe mitinda na ye.
Nzembo ya zomi na libwa, versi ya sambo, elobi boye. Mobeko ya Yehova ezali ya kokoka, ezongi saka molimo. Bokundoli ya Yehova ebongi kotela mamotema, ekomi saka moto o azangi mayele moto ya bwanya. Versi ya zomi na moko, elobi boye. Lisusu ekebisi mosale na yo, kubatele yango ezali na litumba monene. Emoni seli mokapo ya minei, versi ya zomi na moko, elobi boye. Yehova, nzambi na biso, obwenko zwa nkembo, pe lokumu, pe nguya, po yo zalisa kibiloko nyoso, pe pona mokano na yo yango ezalaki pe zalisa maki.
Motuna amibale. Ndenge nini mitinda ya Biblia itambu sakabisu? Mitinda o ezali na Biblia ezali matea ya tina mingi. Matea mosusu ya Biblia imoni sakabiso nini nzambe alingito sala na makambo yo tokuta na kana yango. Mibeko mosusu sale la maka na makambo ya siki-siki. Tusengeli ko sale la makokina biso ya ko kanisa pona ko yeba ndenge oyo toko yiko sale la itinda moko ya Biblia na likambo moko bui. Nandakisa, Biblia etia kaete bomo ezali likabo ya nzambe. Etinda wana atina mingi, eko yiko tambu sabiso tango tuzali na musala, nandako pena mobimu. Yango tinda kabiso tozo wabibongise lipona kukima makama.
Misala mokapo ya zomi na sambo, versi ya tuku mibale na mwambe, elobi boi. Pamba tena nzela na yende tozali na bomoi, peto tambo laka, peto zali. Ndengi ba mosusu kati na bapoweti na bino baloba, poto zali pe libota na ye.
Motuna amisato. Mitinda nini mibale elekitina. Yesu alobela ki mitinda mibale o elekitina. Etinda aliboso, emoni saka ete, tina oyo nzambe akela bato, ezalipo baye, balinga ye, pe basale la ye na bosembo. Tango tozaliko zwa bikateli, tosengeli kobosa na katea etinda wana aliboso. Bateo bato sake tinda wana, bakoma kabaninga nzambe, bazwa kesengo ya solo, pe bakozwa bomo ya seku.
Matai mokapo ya tukumi bale na mibale, versi ya tukumi sato na motoba, tia ya tukumi sato na mwambe, elobi boi. Motei, mobeko nini eleki monene na kati ya mibeko? Alubaki na ye ete. Osengeli kolinga Yehova nzambe na yo na motema na yo mobimba, pena molimo na yo mobimba, pena makanisi na yo nyoso. Wanande mobeko o eleki monene pe ya liboso.
Etinda ya mibale ekoki kosali sabiso tozala na kimia na basusu. Kosali la etinda wana esengi kolanda ndakisa ya nzambe na ndenge ya kosali la basusu makambo.
Matai mokapo ya sambo, versi ya zomi na mibale elobi boi. Yango wana makambo nyonso oyo bolingaka bato basali la bino, bino pe bosali la bango kaka bongo. Ya solo, wana nde likambo ya tina o mibeko pe basakoli batei. Matai mokapo ya tukumi bale na mibale, versi ya tukumi sato na libwa pe ya tukumi nei elobi boi. Ya mibale oyo kokani na yango, yango oyo. Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko. Mibeko nyoso pe basakoli esimbami na mibeko oyo mibale.
Motuna amine. Ndenge nini mitinda ya Biblia esali sakabisa? Mitinda ya Biblia etia kama bota ndenge oyo bolingeko yuko sali sabango bazala na bomoko. Lisusu, liloba nzambe batela kama bota na ndenge tia kabango etinda oyo. Libala esengeli ko ume la libela.
Ebandel mokapu ya mibale, versia etuku mibale na minei, elobi boye. Yango wana, mobali ya kotika tata na ye na mama na ye, pe asengeli ko kangama na mwasi na ye, pe basengeli ko koma mosuni moko.
Soki tozalikola na mitinda ya Biblia, ekoki kosalisa biso tozangeloko ya kolia te, pe tozala na kimia na makanisi. Nandakisa, mbala mengi ba patron basepelaka na basali oyo batosaka mitinda ya Biblia, ya kozala bato ya kolongo bana, pe makasi na mosala. Liloba nzambe tiaka biso pe tosepela na biloko oyo ezali penza na tina, pe boninga na biso na nzambe ezala na esika ya liboso koleka biloko ya mokili.
Matayi mokapu ya motoba, versia tukumi bali na minei, pe tukumi bali na mitano elobi boye. Moto moko te akoikoza mombo ya bankolo mibale. Po to akoina oyo pe akolinga mosusu. To akokangama na oyo pe akotiola mosusu. Boko kiti kozala baombo ya nzambe pe ya bomengo. Yango wana nazali koloba na bino. Boti kakomitungisa pona milimo na bino pona oyo bokolia to oyo bokomela. To pona nzoto na bino pona oyo bokolata. Molimo eleki bilei, pe nzoto eleki bilamba. Boete? Versia tukumisato na misato elobi boye. Boye, boko bakoluka liboso bokonzi pe boenge bene na ye. Pe bako bakisila bino biloko nyonso wana mosusu. Mokanda ya liboso epa ya Timote, mokapo ya motoba, versi ya mwambeti ya zomi elobi boye. Yango wana, soki tozali na bilei pe na eloko ya kozipa nzoto, tosepe na biloko yango. Nzoka nde, bato oyo balingaka kaka kozaba zwi, bakoya kana komekama pe na motambo pe na baposa mingi ya bozoba pe oyo yoki sarapasi. Oyo ezindi sarabatu na libebi pe na likama. Po bolingo ya mbongo ezali mosisa ya makambo mabe ya ndenge nyonso. Pe lokola ba mosusu ba kolisi bolingo wana ba bungi nzela. Ba tiki kondima pe ba mitoboli tobo na ebele ya bapasi.
Kosala la mitinda ya Biblia ekoki kosalisa biso tozala nzoto kolongono. Nandakisa, kolanda mobeko ya nzambe oye pekisi molangwa, ebatela kabiso na ba maladi mabe pe makama. Yehova apesi biso nzela tomela masanga, kasito lekisa ndelo te. Mitinda ya nzambe salisa kabiso na ndenge tia kabiso to keba na misala na biso pe na makanisi na biso. Kasi ba Kristo ya solo batosaka mitinda ya nzambe te kaka pona matomba na bango moko. Basala kayango pona kukumisa Yehova.
Matayi mokapo ya mitano, versi ya zomi na mine eti ya zomi na motoba elobi boye. Bino bozali pole ya mokili. Engumba oyo ezali likolo ya ngomba ekoki kobomba mate. Bapelisaka mwinda pe batiaka yango likolo ya etelemiselo ya minda kasi na sia ya ekolo ya komekela te. Pe engengelaka ba oyo nyonso bazali na kati ya ndako. Ndenge moko pe tika pole na bino engenga liboso ya bato. Po bamona misala na bino ya malamu pe bapesa tata na bino azali na likolo nkembo.